У Менску 18 гадзінаў, празкай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў Беларусі і свеце. 1 чэрвеня ў свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны дзяцей. Гэта адно з самых старых міжнародных святаў. Рашэнне аб яго правядзенні было прынята міжнароднай дэмакратычнай федэрацыяй жанчынаў на адмысловай сесіі ў лістападзе 1949 году. Упершыню ж міжнародны дзень абароны дзяцей быў праведзены ў 1950 годзе. Чытайце на сайце Радыё Свабода сёння рэпартаж з Рудзенскай дапаможнай школы-інтэрнату для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізычнага развіцця. 1 чэрвеня сёння ў Магілёве пачаўся прэм'ерны паказ першага беларускамоўнага паўнаметражнага фільму «Прыгоды Несцеркі». Праўда, уся рэкламная прадукцыя зробленая па-расейску. Мультфільм, зроблены на кінастудыі «Беларусьфільм», пакажуць у розных гарадах Беларусі. Пінскі аддзел камітэту дзяржконтролю завёў справу на кіраўніка прадстаўніцтва кампаніі «Пінскдрэў» у Маскве. Кіраўнік прадстаўніцтва, якога цяпер шукаюць паводле следства, пералічыў на рахунак асабістай фірмы больш чым 300 тысяч даляраў. Палітвязень Павел Сіверынец кажа, што ўсталяваў свой асаблівы асабісты рэкорд. На хіміі ў вёсцы Куплін атрымаў ужо больш за 2000 лістоў. За мінулую хімію малым Сітна-Полацка раёну, кажа Павел Сіверынец, было толькі 1850 лістоў. Мікола Штаткевіч з турмы рыхтуе кнігу «Шлях волі». Гэта будзе збор артыкулаў і эсэ вядомага палітыка, былога кандыдата на прэзідэнта і двойчы палітвязня Мікалая Штаткевіча, напісаных за мінулыя 10 годзе. Цяпер жонка палітыка Марына Адамовіч шукае ягоныя артыкулы ў друкаваным выглядзе па бібліятэках ды іншых крыніцах. У Іраку ў траўні ахвярамі гвалту сталі больш за 1000 чалавек. 532 з іх загінулі ў Багдадзе. Большасць загіблых цывільныя асобы. Каля 2400 чалавек атрымалі раненні. Гвалт звязаны з узрослым супрацьстаяннем паміж сунітамі і шыітамі. Аб гэтым паведамляецца ў справаздачы ААН. Адмысловы прадстаўнік генеральнага сакратара ААН у Іраку Мартін Коблер заклікаў іранскіх палітычных лідараў неадкладна прыняць меры для спынення кровапраліцця ў краіне. Травень стаў самым крывавым месяцам у Іраку з 2008 года. У Ліване мітынгоўцы закідалі аўтамабілі дэпутатаў памідорамі, пратэстуючы супраць рашэння парламенту падоўжыць свой мандат і правесці выбары пазней. Частка дэманстрантаў была апранута ў чорнае ў знак жалобы супраць пахаванай, на іх думку, дэмакратыі. Перанос выбараў звязаны з расколам дэпутатаў на прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада і паўстанцаў у вайне ў суседняй Сырыі. У Донецку ў пятніцу адбыўся апазіцыйны мітынг «Уставай, Украіна». Паводле ацэнак апазіцыі, акцыю наведала каля 4000 чалавек. Міліцыя ж кажа толькі пра 850. Усяго мерапрыемства прайшло мірна, аднак міліцыя вымушаная была перакрыць рух вуліцаў. У Венецыі сёння адкрылася 55-я міжнародная выстава сучаснага мастацтва «Біеннале». На працягу паўгода на мастацкіх пляцоўках венецыянскай «Біеннале» будуць прадстаўленыя працы больш за 150 мастакоў з 88 краінаў. 10 з іх сёлета дэбютуюць, напрыклад, Ангола, Кувейт, Мальдывы, Парагвай і Ватыкан. Беларусы ўпершыню прымалі ўдзел у гэтым прэстыжным мерапрыемстве 2 гады таму. На 54-й венецыянскай «Біеннале» беларуская экспазіцыя называлася «Кодэкс», што ў друкарскай справе значыць «Кніга без вокладкі». Ну і на сайце Радыё Свабода сёння адразу некалькі прэм'ераў. Мы пачынаем традыцыйны цыкль «Чэрвень» з Быкавым, а таксама новую праграму Северына Квяткоўска «Голая праўда». Чытайце наш сайт свабода.орг і далучайцеся да нашых профіляў у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твіттер.